Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve, sledi naš novi specijal. U manastiru Svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana u Slancima 22. avgusta 2020. godine služen je parastos žrtvama pokolja u Jadovnu 1941. godine, genocida počinjenog nad Srbima od strane NDH, zabeležila je za naš radio Zorica Zec, saradnica informativne službe Srpske pravoslavne crkve. A obeležavanje dana sećanja na srpske žrtve u manastiru Slanci sa blagoslovom nedavno usnulog igumana oca Andreja organizovalo je Udruženje Jadovno 1941. iz Beograda i Banja Luke. Srpski istoričar i rodoljub profesor dr. Miloš Ković, koji je molitveno učestvovao u ovom događaju, u razgovoru za radio Slovo ljubve koji je vodila gospođa Zorica Zec, napominje da postoje pitanja na koja moramo da damo odgovor: šta se dogodilo u Jadovnu i zašto se to dogodilo i šta mi danas moramo uraditi da zapamtimo kako bismo razumeli. To je, nažalost, pitanje na koje struka istoričara nije dala dobar i dostojan odgovor. Čućete više i o dva važna izvora zla iza kojih stoji Zapad kroz konkretne istorijske primjere i izvore. Kada je reč o samom kompleksu logora Jadovno-Pag, treba reći da je to prethodnica i uvod, generalna proba za Jasenovac, kaže profesor Ković. Zaključujući razgovor na ovu tešku i kompleksnu temu, profesor Ković upućuje da ovo nisu samo pitanja za istoričare, već i eshatološka pitanja. U narednim minutima čujte u celini razgovor sa profesorom doktorom Milošem Kovićem, koji je za radio Slovo ljubve vodila gospođa Zorica Zec.
Danas se sećamo nevino postradalih Srba tokom Drugog svjetskog rata u kompleksu Jadovno-Pag. Tim povodom profesor Miloš Ković je za naš radio govoriti o tom stradanju, ali ćemo ga pitati i o našem učešću u zajedničkom životu crkve i u istorijskom momentu kada svi moramo da se izborimo protiv zaborava i okupimo oko Boga i oko opštih interesa.
Pa ja bih rekao da postoje dve grupe pitanja koje su za nas u ovom trenutku veoma važne, možda i najvažnije. Ima ih mnogo, naravno, ali postoje neka pitanja na koje moramo da damo odgovor. Prvo, šta se dogodilo u Jadovnu? Šta se dogodilo? Složenije pitanje je zašto se to dogodilo? Ja sam ipak istoričar. I konačno, ova drugi veliki kompleks pitanja, a to je šta mi danas možemo da uradimo da bismo zapamtili, da bismo obeležili i da bismo razumeli, pre svega da bismo razumeli. Šta se dogodilo? To je, nažalost, pitanje na koje naša struka, struka istoričara, još nije dala dobar i dostojan odgovor. U udžbenicima piše kada se dogodilo, pa manje više i šta se dogodilo, ali objašnjenja za to nema. Nema. I to je tema koju smo, po mom mišljenju, dužni da objasnimo, da osmislimo, da razumemo, da osvestimo. Po mom mišljenju, moramo da razumemo poreklo zla, da razumemo odakle to zlo dolazi. Nameću nam se nebitna pitanja i onda se oko tih pitanja svađamo i sukobljavamo. Postavljaju se prevažna pitanja, ali se ponovo previše na njima insistira i ponovo se podstiču sukobi. Mislim, recimo, na pitanje broja žrtava. Broj je odavno utvrđen. I na taj način se skreće pažnja na onoga, sa onoga što je, po mom mišljenju, u ovom trenutku najvažnije, a to je poreklo zla. Zašto na tom insistirati? Da bismo sprečili da se to ponovi. Dakle, nije ovo samo pitanje akademskog interesovanja jednog istoričara. Ovo je pitanje najpraktičnijeg, doslovnog sprečavanja da se to zlo ponovi. A mi smo videli u ovom otadžbinsko-odbranbenom ratu, kako se on zove u Republici Srpskoj iz 90. godina, da je bilo pokušaja da se to ponovi, a takozvano oluja i takozvani bljesak su doslovno i ponavljanje genocida. Dakle, naš zadatak je to, sprečiti da se to ponovi. Dakle, poreklo zla, to je u stvari duga priča i o tome treba, mislim, da tome bi trebalo naša historiografija da se posveti. Ono što je u ovom trenutku vrlo jasno, to je da su najmanje dva važna izvora. Jedan je delovanje, političko, versko delovanje, recimo kako to kaže, političko-verska aktivnost Vatikana na Balkanu kroz vekove. Tako se zove jedna knjižica predragocena Radoslava Grujića. Drugo je rusofobija Zapada. Dakle, i jedno i drugo iza toga stoji ono što mi zovemo Zapad, s velikim slovom Z. I Zapad nije to homogena struktura. I kad kažemo Zapad, mislimo na različite tradicije. Kada je reč o delovanju Vatikana, Rimokatoličke crkve, to možemo da pratimo u najmanju ruku od doba raskola. Od odvajanja Zapadne crkve od Majke crkve, u kojoj smo mi pravoslavni ostali. Bar od doba Karla Velikog, krunisanja Karla Velikog za cara i doba falsifikovanja takozvane Konstantinove darovnice po kojoj je papama predata vlast nad Zapadom, odnosno 11. veka. To možemo vrlo jasno da pratimo od prvih krstaških ratova. Dakle, krstaši ratuju ne samo protiv muslimana, inovernih, oni ratuju protiv jeretika, a to smo mi. I to će se u četvrtom krstaškom ratu i završiti pljačkom i razaranjem Carigrada, pravoslavnog Carigrada, nešto ranije pljačkom Soluna. Dakle, tu se već vidi da oni koji imaju blagoslov papa za ratovanje, da se oni sa takozvanim jereticima, to bi trebalo budemo mi, obračunavaju brutalnije i surovije nego sa muslimanima, inovernim muslimanima. Da, tu vrstu krstaških ratova mi vidimo recimo protiv jeretika na jugu Francuske, takozvani albižani jeretici. I tu vrstu krstaških pohoda mi vidimo na Srbima Bosni i Hercegovine. Već u 13. veku pape su tražili od ugarskih kraljeva da u ime Svete Rimske crkve privedu Srbe u Bosni iz rimokatoličkoj veri. To je takozvani crkvi bosanskoj u Bosni, treba se takozvani bogumilima, treba se vrlo oprezno izjašnjavati. Šta su oni bili tačno, to ćemo tek da vidimo. Ono što znamo to je da je u pitanju srpski narod, da je u pitanju recimo nacionalna služba u srednjovekovnom, nacionalna crkva u srednjovekovnom smislu te reči. Neki smatruju da su oni u stvari bili pravoslavni. Pravoslavni. U svakom slučaju mi imamo krstaške, brutalne krstaške ratove katolika protiv Srba u Bosni i Hercegovini, jer Bosna je srpska zemlja od ranog srednjeg veka, Hercegovina je deo države Nemanjića. Tu se nikakva pitanja ne postavljaju, stručna pitanja. To imate u izvorima 1408. ugarski kralj Žigmund, on je bio i car Svetog Rimskog carstva nemačkog naroda, tada vodi pohod protiv bosanskih, kaže, jeretika, ubija, vatri predaje i staro i mlado, i ženi i decu. Krstaške pohode su, njihovi pohodi na sever države Nemanjići su također bili krstaški. I oni progone pravoslavno sveštenstvo. Sada bi nas daleko odvelo ukoliko bismo detaljno razlagali istoriju ratovanja rimokatoličke crkve sa takozvanim jereticima, šizmaticima, to bi trebalo da budemo mi. Ono što je za nas takođe važno, to su preveravanja Srba na tlu Habsburgske monarhije. Počeši od 14. veka, to se naročito ubrzava od doba protiv reformacije, od 16. veka, naročito od osnivanja kongregacije za propagandu vere 1622. Od prelaska patrijarha Arsenija III. Čarnovića sa svojim Srbima na tlo Austrije, tu već možemo da pratimo sistematski, dugoročan, vekovni, promišljen rad na preveravanju Srba, asimilaciji docnije u Hrvate, to asimilovanje u Hrvate je teklo vekovima. I ključan je bio 19. tek vek. I uništavanje onda kada prilike to dozvoljavaju. Dakle, mi imamo instituciju koja deluje, koja razmišlja u vekovima, koja razmišlja u milenijumima. I to je našim ljudima koji nemaju, vrlo često nemaju osjećanje kontinuiteta i tradicije, naročito oni koji su van crkve naše, naša crkva to ima, to njima teško da razumeju. I kaže, mi to možemo da pratimo od otimanja prestola u Srbiji od strane Vukana koji se približio katolicima. Jeli. Dakle, to je bilo nekoliko godina pre osvajanja carije 1204. Mi možemo da pratimo to. Ključno je doba ulaska Habsburgske monarhije u Bosnu i Hercegovinu. U tom dobu je došlo do sukoba, odlučujućeg konačnog sukoba između Nemaca i Srba, kako su Srbi govorili Švaba i Srba. Tu dolazi pokušaj da se svi u Bosni asimiluju takozvane Bosance, ne samo katolici, nego i muslimani i pravoslavni. Kasnije, kada se od toga odustalo, ide se na hrvatsku komponentu. To je taj Kalajev režim, ali Kalaj pred kraj života okreće se Hrvatima. I tu je Habsburgska monarhija uspela da ulije taj politički pokret muslimana u frankovački pokret. Josip Frank, ideološki potomak Ante Starčevića, je ideologiju pravaštva, koja je bila dobrim delom antiklerikalna. I antibečka i antipeštanska, ali je bila prema sebima rasistička, uspeo da izmiri sa rimokatoličkom crkvom. I tako dolazi do sinergije sinteze među klerikalaca u Hrvatskoj i rasista pravaških. To su takozvani frankofurti manši, kako su i tada zvali. E to je doba u kome, to je kraj 19. veka, početak 20. veka. U toj stranci Josipa Franka bili su Ante Pavelić i Andrija Artuković i celo to društvo. U toj državi Habsburgske monarhije je rođen Adolf Hitler, ne samo Pavelić. I u njoj je pripremljeno ovo zlo. Prvi genocid nad srpskim narodom počinjen je u Podrinju 1914. godine. I veoma je važno to da naglasimo na obe strane Drine. Dakle, vešala su podizana za Srbe od Bijeljine do Trebinja. I naročito su užasne zločine, to je ista zločinačka ustaška ruka, počinili Habsburgske vojnici koji su mobilisani na tlu Bosne i Hercegovine i Hrvatske na stanovnicima Mačve, Jadra i Rađevine. I da ne zaboravimo stradalnički Srem. Cela sela su u Sremu spaljena. O tome naša historiografija nije pisala dovoljno. Dakle, tu je počeo genocid. Nisu koncentracioni logori za Srbe izmišljeni 1941. Naši preci umirali su u koncentracionim logorima u Doboju, u Aradu, u Indrihovicama, u Mauthausenu, u Terezinu. Dakle, hiljade, reč je o desetinama hiljada Srba, različite su procene, ostavili su kosti u koncentracionim logorima u Prvom svetskom ratu. Pazite, u Mauthausenu Srbi umiru oko 8000 Srba, je skončilo u Prvom svetskom ratu. A onda isti logor, isto mesto za Srbe, ponovo u Drugom svetskom ratu. Drugi genocid je, ovaj o kojem mi sada govorimo kada govorimo o Jadovnu, i treći genocid je u našem vremenu, to su 90. godine. Jevreji su preživjeli strašni holokaust, to je jedan genocid u 20. veku. Jermeni su pretrpeli genocid koji je trajao od 1894. do 1915. Ali da kažemo jedan, iako je trajao tako dugo, mi smo pretrpeli tri. Osim delovanja, naravno kada govorimo o delovanju rimokatoličke crkve, u vremenu Jadovna i Jasenovca, vrlo je jasna uloga rimokatoličke crkve. Pacovski kanali su ključna tema. Dakle, da podsjetimo, reč je o kanalima preko kojih je rimokatolička crkva uz pomoć obaveštenih službi Sjedinjenih Američkih Država Velike Britanije spasavala naciste, prebacivala ih u Rim, odatle u Latinsku Ameriku. Jedan od njih bio je Ante Pavelić, koji je mesecima živeo u Vatikanu, u zavodu Svetog Jeronima, pre nego što je preko Đenove prebačeno u Latinsku Ameriku. Dakle, pacovski kanali su ključ. Zašto su ti nacisti, Barbie i ostali, bili potrebni obavešteni službama Sjedinjenih Američkih Država Velike Britanije, da bi ih pripremili za borbu protiv komunizma? I njihovo vreme je došlo 90. godina. Ako ne njima, onda njihovoj deci. Gojko Šušak bio je ministar odbrane Tuđmanove Hrvatske, bio je vlasnik lanca pizzerije u Otavi, u glavnom gradu Kanade. A onda je ekspresno postavljen za ministra odbrane. I na sahrani mu je govorio ministar odbrane, državni sekretar odbrane svih američkih država u penziji, kada je umro, na sprovodu, tako zvano. Jer su li to sve slučajnosti? Današnja potpredsjednica kanadske vlade je potomkinja, kako bi se danas reklo, unuka ratnog zločinca ukrajinskog, koji služio nacistima i sa njima se povukao u Beč. Sada ona pomaže Ukrajincima da se, tako, pod navodnicima oslobode, pod navodnicima ruske tiranije u Ukrajini. I jača NATO u Ukrajini, ona. O tome mi govorimo. Dakle, uloga Rimokatoličke crkve, Krunoslav Draganović, svećenik rimokatolički, on je umro na slobodi 80. i neke u Sarajevu pod zaštitom Josipa Broza Tita. Dakle, lovci na naciste, Simon Wiesenthal i ostali, lovili su naciste, Izrael lovio naciste, rimokatoličku crkvu niko nije lovio. Naprotiv, ona je sačuvala svoj uticaj i svoj prestiž u najvećem delu zapadnog sveta. Ona nikada ne odgovara za svoje zločine i danas vidimo delove rimokatoličke crkve u Hrvatskoj koji služe mise Paviliću. To je važno i to moramo da razumemo, ali nije reč, dakle, u samo rimokatoličkoj crkvi. U vremenu prosvetiteljstva i Francuske revolucije javile su se moderne rasističke ideje. Tu je negde Ante Starčević. Tu su ideje Starčevićevstva i one su se u našem vremenu slile, kažem, s ovim rimokatoličkim prozelitizmom koji je vekovan. Ima tu mnogo još faktora. Pisano je dosta o toj jednoj klasnoj mržnji hrvatskog i ugarskog plemstva prema slobodnim Srbima, pravoslavnim graničarima, koji su se naseljavali na njihovim posjedima, počeši od 14. veka u bežanju od Turaka, njihovi feudalni posjedi su pustili. Naročito od 16. veka pa nadalje. I na njih su naseljavane, njih je Austrija, generali su naseljavali Srbe graničare, koji su bili pravoslavni, zbog toga su mogli da računaju na neprijateljstvo Zagrebačkog kaptola, ali su nisu hteli da budu ničiji kmetovi. Krajišnici su bili slobodni ljudi, slobodni seljaci koji su išli u rat za cara, kada je to trebalo. To kaptol, katolički, rimokatolički i plemstvo hrvatsko-ugarsko nisu mogli da im oproste. Dakle, koren zla je i, ako hoćete, ne samo verski, kvazi verski, jer nije vernik onaj ko ubija i ruši tuđe bogomolje, nego je i klasni, ako hoćete. To je to neprijateljstvo ugarsko-hrvatskog plemstva. I to se sačuvalo u toj srednjoj Evropi. Nije slučajno Archibald Rice, kad je pisao izveštaj o zločinima 1914. na Srbima, Mačve, Rađevine, Jadra, Posavine, primetio da su najgori bili hrvatski i mađarski vojnici. Dakle, mi danas nemamo više Jugoslaviju i nema više te vrste obzira koje smo politički, zbog kojih se mogli ići u zatvor u ta vremena. Sada možemo i moramo da govorimo slobodno. Dakle, to je važno da navedemo još jednu važnu činjenicu, da pomenemo još jedan izvor zla, to je rusofobija. Odakle toliko neprijateljstvo u protestantskim zemljama zapadnim, u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim američkim državama, u Nemačkoj koja je i katolička, rimokatolička i protestantska, u kojoj je protestantski faktor veoma važan i jak. Poreklo je rusofobiji. Kako reče Milorad Ekmić na mestu, srbofobija je rukavac rusofobije. Dakle, rusofobija je legitimna naslednica mržnje prema pravoslavnoj crkvi. Vraćamo se na srednji vek, na krstaše. Pohodi latinskog zapada na Rusiju, to je duga priča. Setimo se Aleksandra Nevskog, setimo se odbrane Rusa od poljskih krstaša i od švedskih protestantskih krstaša u 17. veku. Dakle, rimokatolička Poljska i protestantska Švedska jurišaju na pravoslavnu Rusiju. I tu mi vidimo tačno kako se o tome se je pisano u zapadnoj historiografiji. Ima mnogo časnih čestitih historičara na zapadu koji su te teme valjano obratili. Naročito u anglosaksonskom svetu. O rusofobiji su pisali. Manje ih je recimo u Francuskoj ili u Nemačkoj. I rusofobija je potoma, kažem, legitimno dete. Legitimni naslednik one mržnje prema pravoslavnima, prema Grcima, prema Vizantiji i prema nama. To je sada već, rusofobija je, ima verske korene, ali u današnjem sekularnom vremenu, ateističkom vremenu, oni imaju uglavnom geopolitičke forme. I tu je sada, to je ta britanska rusofobija i u kojoj Britanci vide Srbe, vekovima već, kao produženu ruku Rusa. I odatle dolazi kontinuirano neprijateljstvo britanske politike prema Srbima i u odlučujućim momentima računanje na hrvatski faktor. Dakle, to je ta podrška koju uticajni britanski lobisti, a kasnije država, pružaju u Prvom svjetskom ratu Hrvatima, u Hrvatima okupljenim u Jugoslovenskom odboru protiv Nikole Pašića. Zašto drže stranu hrvatskim strankama i hrvatskom faktoru u Kraljevini Jugoslavije? Jer u njima vide zapad. Bez obzira na to što su s jedne strane protestanti, s druge strane katolici. Oni u njima vide rimokatolički zapadni antisrpski, odnosno antiruski faktor, zato ih valja podržati. Britanci u Jugoslavi vide legitimno, ajde kad sam počeo da tako govore, legitimnu naslednicu Habsburgske monarhije, Austro-Ugarske, čija geopolitička uloga bila sprečavanje upada Rusije u srednju i jugoistočnu Evropu. Odatle do, dakle, to je neka vrsta geopolitičkog, sekularnog mišljenja koje se uliva u ono što je verska predrasuda ili kvazi verska predrasuda iz srednjeg veka i ranog modernog doba. Dakle, tu su ta dva faktora koja u ovom kratkom razgovoru, kažem, mogu da se i moraju da se naglase. Kažem, uz njih ima još mnogo toga. Drugi odgovor, odgovor na drugo pitanje, šta mi danas možemo da uradimo? Po mom mišljenju, prvo, ako se složimo u zaključku da nije urađeno dovoljno i da se ne zna dovoljno o genocidu, ne zna se dovoljno o činjenicama, u Beogradu se ne zna dovoljno o Jasenovcu, ne zna se dovoljno o Jadovnu, ne zna se dovoljno o Garavicama i o Starom Brodu, u Trebinju se ne zna dovoljno o Prebilovcima, u Banjoj Luci ne zna se dovoljno o Šargovcu, Motikama i Drakuliću. Na tome moramo da radimo. Dakle, moramo da obrazujemo, da školujemo, da informišemo ljude, one mlade ljude koji dolaze. Ali ono što je takođe, kada govorimo, kada uspostavljamo dijagnozu, moramo i to da naglasimo. Mi čak imamo ovde u Beogradu čak neku vrstu neoustaških ideja. Imamo jednu vrstu bolećivosti, bolećive jedne legalističke razneženosti prema Anti Paveliću i osudama Blagoja Jovovića, atentatora na Antu Pavelića. Osudama, govorim osudama koje su dolazile sa filozofskog fakulteta u Beogradu nekih istoričara. Mi imamo čak na tweetu, na toj društvenoj mreži Twitter, imamo čak razumevanje prema pravdanjima Jasenovca. Od strane ponovo nekih redovnih profesora filozofskog fakulteta. To nisu samo incidenti. To nisu samo incidenti. Potrebno je da istini pogledamo u oči. Imamo kontinuiran rad na smanjivanju broja žrtava Jasenovca i broja žrtava genocida u Drugom svjetskom ratu. Podsjetimo, Holocaust denial, poricanje holokausta za Jevreje, za istraživače holokausta, to je i smanjivanje broja žrtava takođe. To su oni koji smanjuju broj žrtava u Auschwitzu, oni koji smanjuju broj stradalih u holokaustu. To je veoma važno da naglasimo. Srbofobija u mnogome liči na antisemitizam. Zapad ima tradiciju traženja žrtvenih jaganjaca. I ona vrsta srbofobne antisrpske propagande iz 90-ih, koja i dan dana živa, vidimo u zapadnim medijima, ona je veoma slična antisemitskoj propagandi u Hitlerovoj Nemačkoj, a onda i u Hitlerovoj Evropi. Nije antisemitizam bio samo nemački. Vrlo su i Hitler imao voljne saradnike u Hrvatskoj, u Estoniji, u Litvani, u Poljskoj, u Francuskoj, da ne nabrajam, u Mađarskoj. Dakle, to je evropska bolest. I sve ono, dakle, Jevreje trebalo prvo dehumanizovati. Antropološki, rasistički. Trebalo ih optužiti za sva ovoga sveta da bi se onda imao izgovor za pokolj, za uništenje, za holokaust. To je urađeno i sa Srbima. Danas nam se tema genocida ukazuje kao najvažnija tema u našim humanističkim i društvenim naukama. Mi možemo da okrećemo glavu od genocida. Mi možemo da ne želimo da se njime bavimo. Zato smo doživjeli da nas optužuju za genocid. Dakle, ključna tema, i zato se sve ovo radi u hrvatskoj historiografiji, zato se to radi u delu zapadne historiografije, je zaboraviti genocid na Srbima u Drugom svjetskom ratu. Zaboraviti Jadovno, zaboraviti Jasenovac, relativizovati genocid. Zašto? Da bi se legitimisao novi pohod na istok. Da bi se legitimisao ne samo pohod na Srbe, on je odavno počeo, nego i pohod na Rusiju. Dakle, Srbe je potrebno da optužite da su genocidni narod i trebalo je na sve strane da vičete Srebrenica, genocid u Srebrenici, da biste zamaglili pravi, veliki, masovni. Jer ako je Srebrenica genocid, onda su genocid Garavice, onda je poseban genocid Stari Brod, onda je poseban genocid Jadovno, Jasenovac. To su sve posebni genocidi.
Da se vratimo malo onda samo na stradanje u Jadovnu, to je prosto jedan prototip budućeg logora u ja sam to strašno hvatanje, da kažemo, srpskog življa i odvođenje u jamu gde je na dnevnom nivou od 250 do 400 bacano i poklano ili tako dalje. Pa se vratimo malo na tu priču, s obzirom da zaista živimo u vremenu kad u medijima retko može, a možemo to da primetimo, da se čuje o istoriji stradanja nedužnih, da kažem, srpskih majki, očeva, dece, čak i nerođene dece. To je nešto što istorija ljudskog roda nije zapamtila i zapisala.
Da, reč je o kompleksu logora koji se proteže od Like do Paga. To je, kako ste rekli, tačno, preteča, nećemo da koristimo tu reč, to je prethodnica.
Prethodnica,
uvod. Generalna proba za Jasenovac. U Jadovnu su stradali, u tom kompleksu logora Jadovnu, tim jamama su stradali Hercegovci. Podrinje, Hercegovine, Hercegovina, Krajina. U Jasenovcu je, tu su naravno stradali ljudi sa svih strana, u Jasenovcu primarno Bosna, Slavonija recimo, i Krajina naravno. Ljudi danas kada kažu Lika, odmah viču, aha, šesta Lička. Ne znaju koliko Ličana bilo kod, recimo, Vojvode Đujića. I ne znaju, ono što je najvažnija tema, istoriju stradanja Like, Banije, Korduna. Ali kada govorimo o Jadovnu, govorimo baš o Lici. Govorimo o Smiljanu. Pogledajte taj apsurd, koliko se trude u Hrvatskoj da prisvoje Nikolu Teslu. Zašto su onda pobili tolike Tesle i tolike Tesliće? Ne samo po Lici, nego i po drugim krajevima NDH da su Tesla i Teslići živele. Kakav su strašni zločin počinili u Smiljanu, i dan danas imate neobeleženu grobnicu. Pa ljudi koji dolaze u Smiljan pitaju se šta je to, ko je tu sahranjen, šta je to. Mi ne samo to, pazite, vi imate ovde u Zemunu imate groblje mučenika naših sa Kozare koji su stradali na Sajmištu. Znate, koliko ljudi tu Beograđana i Zemunaca to zna? Hiljade su sahranjene u zemunskom groblju. I mi smo dozvolili da na ovde opet revizionisti, srpski revizionisti, na sad glas viču da je Sajmište stratište pre svega, i ne pominju srpske žrtve, pominju se Jevreji i antifašisti. Naravno da je to stratište Jevreja, ali pogledajte broj stradali Srba na Sajmištu, pa se govori da je to Nedićeva Srbija, i zaboravlja se da je to bilo na tlu NDH, Sajmište, i da su tu stražu držali vojnici Wehrmachta, regularne nacističke trupe, i da su i žene i decu pobile dvojica SS-ovaca, to onaj kamion dušegupka u kome su ih pobili, muškarce su pobili 41. Dakle, sve to deo te propagande da je Srbija prva zemlja u Evropi koja je pobila svoje Jevreje, pri čemu se zaboravlja da su nacisti iskoristili ustanak 41. srpski, da bi prvo 100 za jednoga streljali Jevreje, pa onda Srbe. Mi smo zajedno stradali. Mi smo sapatnički narodi. Dakle, da se vratimo na Jadovno. Tamo su stradali mitropolit Dabrobosanski, vladika Gornjokarlovački, vladika Banjolučki je ubijen tu na Vrbasu. To je veliko stradio, Jadovno je veliko stratište srpske crkve. Prvo su ustaše uništile srpsku crkvu i pobile srpske, proterale srpske vladike. To nas vraća na temu izvora zla, odakle svo to zlo dolazi. To je Jadovno, i to je demonsko zlo koje je teško razumeti, te jame po Velebitu, logor Metajna na Pagu, to ubijanje tu u vodi, ti užasi kada su Italijani došli tu, kada su videli taj užas koji su zatekli na Pagu, fašisti su bili užasnuti. Oni su dali prvu evidenciju, prvi popis šta se tu dogodilo. Dakle, to je teško, razum se otima da poveruju tu takvo zlo i takvu bestijalnost sa kojoj su ubijena srpska deca. Moramo da razumemo da srpska deca nisu ubijana kao partizani ili četnici. Ubijani su zato što su bili Srbi. I to nam šalje najjasniju poruku o tome da moramo da zaboravimo sve naše unutrašnje podele kad je ovo u pitanju. Dakle, kada se branimo od ustaša, njihovi današnjih ideoloških potomaka, a neke su i danas izjašnjavaju kao ustaše, onda nema više partizana i četnika i Ljotićevaca i Nedićevaca, nema nikoga. Prvo odbrana od ustaša, a onda posle toga sve ostalo. To moramo da razumemo. Takođe suočavamo se sa, kada govorimo o tome što se kod nas dešava, sa tim da su vrlo često i sujet istraživača veće od srpskih istraživača, od bilo kakvog Jadona i Jasenovca. I to su stvari koje moramo pod hitno da ostavljamo po strani. Oni koji nisu kadri da razumeju da je Jadon mnogo veće od bilo čije karijere i bilo čije sujete, oni moraju da se sklone. To mora da se razume, to je prevažno, to je velika tema, ali to je posebna tema.
Može li saživati dva su pitanja sa tolikom količinom zla? To je pitanje za naše eto, neprijatelje. I kako mi možemo uopšte da živimo, a mislimo da možemo, bez znanja i saznanja o našem prethodnom stradanju kroz istoriju?
Može se i mora se živjeti. Mora se razumjeti odakle svo to zlo. Ponavljam. I na nama je da razumemo zašto nam se to dogodilo. To su već eschatološka pitanja. I nisu samo istoričari pozvani da govore o tome. O tome bi trebalo da govore i teolozi i filozofi. I svi ostali. Znate, različite su tumačenja. Mislim da u tome najviše možemo da naučimo od Jevreja i od Jermena. Nismo mi jedini narod koji se suočio sa tim. Mi samo to nismo svestili onako kako su to učinili Jevreji. Nismo mi neko ko mora da počinje od nule. Da vidimo kako Jevreji žive sa tim. I kako sa tim žive oni koji su izvršili zločine prema Jevrejima. Vidimo kako Jermeni su možda najbliži primjer. Kako Asirci, genocid nad Asircima, o tome se vrlo malo zna, koji su ubijeni u isto vrijeme kada i Jermeni, 915. godine. Dakle, da vidimo kako oni rade. Ono što je neobično važno naglasiti, i u tome moramo da učimo od Jermena i od Jevreja, sećanje na genocid, na Jadovno i Jasenovac, mora da se ugradi u temelje srpskog nacionalnog identiteta. O baš onako ako su to uradili, recimo, Jevreji sa holokaustom. Oni to nisu uradili kad su osnovali Izrael. To se godilo 20 godina kasnije kada su uhvatili Eichmana i doveli ga u Tel Aviv da mu sude. Tek tada je u Izraelu počela da se gradi kultura sećanja. Potrebno je vreme. Ne mogu ljudi tako lako da govore o zlu koje su vidjeli, podneli, o stradanjima svojih bližnjih. Potrebno je vreme da to prođe. Dakle, došlo je vreme da mi to uradimo. Ako smo živjeli u Titovoj Jugoslavi, ako se o tome nije moglo slobodno pisati, govoriti, istraživati, sada je došlo vreme za to. Dakle, baš kao što su u temeljima srpskog identiteta Sveti Sava, Sveti Simeon ili Sveti Knez Lazar, ili Sveti Vasilije Ostroški, ili Sveti Petar Cetinski, tako u temeljima naših identiteta mora biti Sveti Vukašin iz Klepaca, Jasenovački. Tako moraju da budu naše žrtve, naša deca iz Jadovna, iz Prebilovaca, iz Šarkovaca, ili Motika, ili Drakulića. Dakle, sjećanje na genocid mora biti ugrađeno u temelje srpske nacionalne svesti, narodnosne svesti, kako se još je narod lepša i tačnije reč za nas nego nacija. To je zadatak koji je pred nama u doglednoj budućnosti. U tome naša Srpska pravoslavna crkva je nezamenjiva, jer za razliku od države ona to davno radi. To su sve naši sveti i novomučenici. I mi se susrećenjamo sa njihovim likovima od obala Kalifornije, istočne obale svih američkih država do Prebilovaca, do Trebinja. Svuda su lica naših novomučenika, imena, prezimena ili znakovi pitanja za decu koje ni imena nemaju, koja su stradala u genocidu. To je zadatak koji je pred nama i kažem u tome. Možemo mnogo da naučimo naroda kao što su Jermeni, kao što su Jevreji. Od njih treba učiti kako živjeti i kako ići u budućnost. Ono što želim da naglasim. Nije cilj mrzeti bilo koga. Nije cilj, ne bi trebalo da bude naš cilj nametanje kolektivne odgovornosti Hrvatima ili Bošnjacima ili Nemcima. Kao što žrtve imaju imena i prezimena, tako i zločinci imaju imena i prezimena. Na nama je da ta imena i prezimena zločinaca zapišemo i zapamtimo. Na nama je da, ponavljam, objasnimo poreklo zla. Zašto? Nije reč samo o akademskom interesovanju. Reč je ovdje o tome da sprečimo da se zlo ikada ponovi. Dakle, reč je o tome da mi sprečimo zločince da ikada više stave svoje ruke na našu decu. Onako kao što su to učinili 1941. u Jadovnu, u Jasenovcu, u u Staroj Gradišci, u Jastrebarskom, u Sisku, u Prebilovcima, u Šargovcu, Motikama, u Drakuliću, na Starom Brodu, da ne nabrajam. Dakle, to je naš cilj, nikada više.
U prethodnih 30 minuta, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete izvanredan razgovor koji je sa srpskim istoričarem i rodoljubom profesorom doktorom Milošem Kovićem za radio Slovo Ljubve vodila gospođa Zorica Zec, saradnica informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Razgovor je vođen posle molitvenog obeležavanja dana stradanja srpskih žrtava u kompleksu ustaških logora Jadovno-Pag 1941. godine. Blagodarimo vam na pažnji i pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.